Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Nakon što je ukrajinska vojska u prošlu nedelju izvela napad dronom na kupolu 6. energetskog bloka Zaporoške nuklearne elektrane, 2 dana kasnije utorak zabeležen je još jedan napad bespilotnom letilicom, svega 500 metara od prvog reaktora. Od tada se situacija tokom čitave protekle nedelje nije smirila. Iz elektrane su u četvrtak na kraju obavestili javnost da Kijev očigledno ne namerava da smanji upotrebu jurišnih dronova, da opasnost od udara na elektranu, susednu teritoriju i grad satelit Energodar nikako ne jenjava. General Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, podsjetio je u razgovoru za Sputnik da su Ukrajinci želeli desantima da fizički zauzmu tu elektranu, a pošto nisu uspeli, sada, kaže on, žele da je oštete i ugroze, čak i po cenu da dođe do nuklearne katastrofe.
Radi se da Ukrajina ulazi u neku fazu rata gdje joj preti pucanje frontova na više mjesta, gdje će doći u situaciju političko i vojno rukovodstvo da prihvati kapitulaciju, i mislim da je to deo njihovog izuma pod navodnicima i zapada da se napravi jedan akcident koji bi primorao Rusku federaciju da prihvati neki prekid, 2-3 primirje, jer taj događaj bi značajno ugrozio bezbednost prvenstveno u centralnoj Evropi, a onda naravno i jedinica u zahvatu fronta.
Kovač dodaje da sve što izgovorio zvuči neverovatno, ali da nažalost jeste reč o mutnim umovima koji, kako kaže, idu i na takve scenarije samo da spreče rusku pobedu. On objašnjava da je Rusija preduzela sve moguće mere da snizi nivo mogućnosti opasnog akcidenta u smislu režima rada elektrane ili sklanjanja visokorizičnih elemenata na posebna mesta, ali da se pojedini delovi sistema, kako kaže, ne mogu neutralisati. Pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Miroslav Jenča izjavio je na sednici Saveta bezbednosti protekle nedelje da se Ujedinjene nacije pridružuju pozivu Međunarodne agencije za atomsku energiju da se smesta obustave napadi na Zaporošku nuklearku. Inače, ruska vojska je protekle nedelje zauzela ukrajinsko uporište na periferiji grada Časovog Jara, gde su likvidirane stotine pripadnika nacionalističkog bataljona Azov. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je protekle nedelje u intervjuu za nemačke medije da Kijev priprema plan za novu kontraofanzivu koja bi, kako je rekao, obuhvatila rušenje Krimskog i drugih mostova, uništavanje aerodroma i druge ruske infrastrukture. Ruski eksperti, međutim, kažu da je bilo kakav poduhvat tog tipa u ovom trenutku bukvalno nemoguć, pre svega zbog iscrpljenosti i pada morala u redovima ukrajinske armije, kao i zbog nedostatka ekonomskih, ljudskih i vojno-tehničkih resursa u Kijevu. Vladimir Zelenski je tokom prošlogodišnje takozvane letnje kontraofanzive obećavao da će preuzeti kontrolu nad Krimom i slomiti Rusiju, kaže ruski ekspert Ivan Mezjuho. Međutim, u tome ne samo da nije uspeo, već je od tog trenutka počeo praktično sunovrat ukrajinske vojske. Zbog toga mu, kaže Mezjuho, više bukvalno ništa ne veruju ni ukrajinski građani, ni partneri sa zapada.
A uže skladuje se nektore tendence.
Već se javlja određena tendencija. Ako u Ukrajini sve ide loše, onda njen predsjednik počinje da govori da je potrebno da se izvrši napad na Krimski most. A slične izjave daju i njihovi poslušnici iz bezbednostnih organa ili vladinih službi. To jest, izjave ukrajinske strane o potrebi uništenja Krimskog mosta je kao lakmus papir koji ukazuje na probleme ukrajinskih oružanih snaga na bojnom polju.
Savjetnik lidera Donjetske narodne republike Igor Kimakovski rekao je protekle nedelje s druge strane da izjavu Zelenskog ipak treba shvatiti ozbiljno, jer su i dalje, kako kaže, moguće dodatne isporuke zapadnog oružja Kijevu, kao i opšta mobilizacija u Ukrajini. On smatra da se Zelenski oslanja na nabavku američkih borbenih aviona F-16, novih raketa, navođenih bombi, ali i na razvoj ukrajinskih dronova. Pojedini vojni eksperti s druge strane ocenjuju da bi eventualna ukrajinska kontraofanziva mogla da počne već u junu, kada se očekuje i isporuka pomenutih američkih lovaca. Inače, Ukrajina je ukinula odredbu koja predviđa demobilizaciju svih vojnika koji su odslužili 36 meseci i to je težak udarac za hiljade ljudi koji se na frontu bore duže od 2 godine. Pored toga, Vladimir Zelenski potpisao i zakon o smanjenju minimalne starosne granice za mobilizaciju u ukrajinske trupe, pa Ukrajinci sada mogu na front sa 25, a ne kao ranije sa 27 godina. Ruski vojni ekspert Aleksandar Perendžijev ocenio je u razgovoru za Sputnik da Kijev zapravo ispunjava želju Zapada da se bori do poslednjeg Ukrajinca.
To ukazuje pre svega da je Vrhovna Rada u poziciji instrumenta, ne toliko za sprovođenje politike Zelenskog koliko celog kolektivnog Zapada. Broj vojnika u oružanim snagama Ukrajine je sve manji, a regrutovanje kadrova više nije moguće izvršiti na stari način, tako da postoji samo jedan, i to je praktično totalna mobilizacija. Zbog toga je zakon i donesen, iako dugo nije bio usvojen. Pretpostavljam da je postojao otpor, pošto postoji shvatanje da je zakon nepopularan. To će dodatno zaoštriti odnose između vlasti i društva unutar Ukrajine.
Procene ruske armije kažu da su oružane snage Ukrajine od početka specijalne operacije do kraja februara ove godine izgubile više od 444.000 vojnika. S druge strane, američki mediji ocenjuju da Kijev, usvajanjem zakona o snižavanju starosne granice za mobilizaciju, praktično rizikuje da uništi čitavu jednu generaciju mladih Ukrajinaca.
Slušate Radio Sputnik.
Iza spekulacija da Zapad navodno namerava da prizna Krim i nove regione u sastavu Rusije u zamenu za bezbednosne garancije za Kijev i hitan ulazak Ukrajine u NATO, stoji pokušaj da se Moskva ponovo obmane, kažu ruski analitičari. Cilj je da se zaustavi rusko napredovanje na frontu, kaže za Sputnik politikolog Dmitri Solonjikov u osvrtu na napise u medijima da NATO predstavnici razmatraju opcije za okončanje rata, koje predviđaju između ostalog da Kijev odustane od regiona koji su Rusi zauzeli, ali uz garanciju da Ukrajina odmah može u zapadnu alijansu. Solonjikov konstatuje da takvi članci održavaju stav krugova koji žele primirje, ali ne i mir, ali uveren je da takvi planovi zapravo na zapadu zaista postoje i, kako kaže, mogli bi biti aktivirani u određenom trenutku.
Ovde je reč o zaustavljanju napredovanja Rusije. Niko ne nudi Rusiji punopravnu granicu, koja bi bila međunarodno priznata. Ovde se ne radi o tome da Sjedinjene države i Evropska unija priznaju ulazak u sastav Rusije Donjecke i Luganske republike, Hersonske i Zaporoške oblasti i čak Krima. Ovde se govori o nečemu drugom, o zamrzavanju i obustavljanju borbenih dejstava. To se sprema u slučaju ako Rusija bude veoma brzo napredovala, ako ruska vojska probije odbranu i bude brzo napredovala do Harkova, Odese, Dnjepropetrovska, Hersona, Zaporožje i tako dalje.
Istovremeno, kaže Solonjikov, 44 zemlje u Hagu su podržale stvaranje specijalnog tribunala na kom treba da se sudi ruskom vojno-političkom vrhu zbog događaja u Ukrajini ili, kako oni kažu, za zločine protiv Kijeva. Dodaje i da ideja da se Rusiji ustupaju teritorije u zamenu za bezbednost i prijem Ukrajine u NATO govori o tome da je Kijevu i Zapadu potrebna pauza u borbama kako bi to vreme iskoristili za prikupljanje snaga za dalja vojna dejstva. Solonjikov podsjeća i da je Zapad do sada više puta obmanuo Rusiju, pa računa da će to uspeti i sada. Međutim, Rusija je, kaže on, naučila lekciju i više ne veruje praznim obećanjima Zapada. On dodaje da sada za Moskvu postoji samo jedan izlaz iz ove situacije.
Moramo da pobedimo i sa pozicije pobednika u vojnom sukobu pređemo na diplomatske pregovore, ali prvo nam je potrebna vojna pobeda.
A u osvrtu na najave da će Ukrajina biti primljena u NATO alijansu, ruski ekspert Denis Baturin protekle nedelje je ocenio u razgovoru za Sputnik da zapadna alijansa, sve i da hoće, ne može da primi tu zemlju u svoje redove, jer bi se takva odluka kosila sa NATO poveljom.
Slušate Radio Sputnik.
Svečani doček predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Parizu, koji je priredio predsjednik te zemlje Emmanuel Macron, pomalo je bačen u senku nakon obraćanja dva lidera na zajedničkoj konferenciji za medije. Iako su se složili oko toga da im je Evropska unija zajednička interesna zona, Vučiću se nikako nije dopalo ono što je Macron govorio o Kosovu i Metohiji, odnosno konstatacija da se, kako je rekao, obe strane podjednako trude. Vučić nije prećutao tu izjavu francuskog lidera, istakavši da prištinska strana zapravo nije učinila bukvalno ništa, odnosno da do sada nije ispunila ni jednu jedinu tačku ni iz Ohridskog, ni iz prvog, pa ni drugog briselskog sporazuma. Diplomata Branko Branković u razgovoru za Sputnik je ocenio da je Vučić postupio ispravno i umereno, ali sa potpuno jasnim stavom, da se ne slaže s Makronom i sa zapadnim liderima kada se radi o stavu prema Kosovu i Metohiji.
Prvo, u razgovorima je sigurno Vučić bio veoma detaljan u odgovoru na svaku njegovu Makronovu rečenicu, zahtev ili bilo šta, ali je na konferenciji za štampu stavio jasno do znanja da Srbija ostaje pri stavu da Kosovo nije država i da Kosovo ne može da uđe u Ujedinjene nacije, i ostao je pri stavu da to što rade zemlje Evropske unije je vrhunska hipokrizija, a ne znaju kako iz svega toga da se izvuku.
Branković zaključuje da je Macron, stavljajući u istu ravan Srbiju kao suverenu državu i takozvano Kosovo, koje je trenutno u najboljem slučaju protektorat, hteo da stavi do znanja da se njihov pogled na stvar neće promeniti. Ostao je čvrsto pri stavu koji je poznat od ranije, da je takozvano Kosovo nezavisno, a vi u Srbiji treba da zaboravite na saradnju sa Rusijom, kaže Branković. S druge strane, Zapad je svestan da Evropska unija ne može da bude kompletna bez Srbije, ali pod njihovim uslovima, i zato o tome toliko i pričaju, jer bi, kaže Branković, svi bili na velikoj muci ako bi Srbija u nekom trenutku okrenula leđa evropskom putu.
U celoj toj stvari vidim nešto sasvim očajno na njihovoj strani. Moraju da pritiskaju ovde iz prostog razloga što su sve adute koje su imali prokockali kad je u pitanju Ukrajina, čak i za samo postojanje NATO-a. I drugim rečima, Evropska unija mora ozbiljno da razmisli šta će. Rusija tu pobeđuje bez obzira što je Macron nedavno rekao, moramo pobediti Rusiju, to sebe zavarava, ne znaju šta će i kako će da se izvuku iz Ukrajine, a da spasu obraz. Istovremeno, sve to što ostaje oko Kosova, Macron u stvari hoće, ali nije samo on, nego zemlje NATO-a, da pokušaju da se napravi bilo kakav potez sa naše strane koji bi dao njima opravdanje za bombardovanje.
Inače, predsjednik Srbije najavio da će razgovarati sa liderima 50 zemalja u okviru diplomatske akcije u Ujedinjenim nacijama, kako bismo pokušali da sprečimo usvajanje rezolucije o Srebrenici, čiji je cilj da se Srbi žigošu kao genocidan narod, pisale su protekle nedelje Večernje novosti. Kako i na koji način će se sa svima razgovarati, ostaje da se vidi, ali je tehnički, kaže Branko Branković za Sputnik, veoma teško ostvariti direktne i ozbiljne razgovore sa predstavnicima toliko velikog broja zemalja. S druge strane, Nemačka i Ruanda, koje predlažu rezoluciju, računaju na to da će u ovom trenutku uspeti da pokrenu muslimanski svet u vezi sa navodima u Srebrenici zbog aktuelne situacije u pojasu Gaze, ocenjuje bivši diplomata. Kad je reč o predlagačima, Branković smatra da su Nemci zapravo poslednji koji bi uopšte smeli da pominju to što se u Srebrenici navodno dešavalo, jer su sami direktno krivi za 200 miliona ljudskih žrtava u dva svetska rata u 20. veku, zaključuje Branko Branković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je protekle nedelje da je prihvatio ponuđenu pomoć do skorašnjeg lidera opozicione Narodne stranke i bivšeg predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića oko lobiranja za neizglasavanje rezolucije o Srebrenici. Jeremićeva ponuda je u ovom trenutku dobrodošla, pošto je kao predsjednik Generalne skupštine upoznao lidere mnogih zemalja, sigurno će moći da kontaktira neke od njih i pokuša da ih upozori na zlonamernost sa kojom se ovaj nacrt rezolucije podnosi, kaže u razgovoru za Sputnik bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović. Jeremić sigurno ima poznanstva i kontakte i mogao bi bar delimično da dopuni napore države i upozori ljude koje je upoznao dok je bio predsjednik Generalne skupštine da se radi o zlonamernoj inicijativi koja ne zaslužuje nikakvu podršku, kaže Jovanović, koji je svojevremeno, podsjetimo, bio i jugoslovenski ambasador pri Ujedinjenim nacijama.
On ne može mnogo da to uradi, niti sve, ali jedan deo da uradi je dobar, da bi se uz pomoć drugih napora koje će država činiti osujetio taj zlonamerni pokušaj takozvanog udruženog zapada protiv Srbije i srpskog naroda.
Vladislav Jovanović dodaje da je nacrt rezolucije o takozvanom genocidu u Srebrenici zapravo drugo ime za pretvaranje jednog lokalnog ratnog zločina manjih dimenzija u svetski događaj, koji bi sada, kao takozvani genocid, trebalo da bude pominjan jednom godišnje u Ujedinjenim nacijama i uđe u udžbenike širom sveta. Očigledno je da iz ovog nacrta stoji zla namera da se Srbi satanizuju kao narod i da se time zatvori knjiga koja se zove Rat u Bosni i Hercegovini, kaže Jovanović, koju je, kako podsjeća, prvu zapravo otvorila Amerika sabotirajući plan ambasadora Kutiljera o nezavisnoj Bosni i Hercegovini uređenoj po kantonima. Upitan da li bi Srbija uopšte mogla da spreči izglasavanje rezolucije u Generalnoj skupštini, Jovanović kaže da bez borbe nema pobede i naglašava da je Srbiji na jedan drzak i zlonameran način bačena rukavica. On dodaje da ne treba da budemo pesimisti jer su veliki izgledi da se zapadna politika prema Srbiji u Generalnoj skupštini još više raskrinka kao politika loših namera koje su oni imali od početka uništavanja bivše Jugoslavije, kaže Vladislav Jovanović. Inače, predsjednik Srbije je uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija izjavio da je formiran državni tim za svetsku organizaciju i za Srebrenicu i da će on lično putovati u Njujork kako bi pokušao da zaustavi izglasavanje rezolucije. Njen tekst inače predviđa da 11. jul postane Međunarodni dan sećanja na navodni genocid u Srebrenici i osudu svih koji ga negiraju, kao i da se ta tema nađe u obrazovnim programima i udžbenicima. Rezolucija bi trebalo da se nađe na dnevnom redu redovnog zasedanja Generalne skupštine Svetske organizacije krajem aprila meseca.
Slušate Radio Sputnik.
Otvoreni rat Irana i Izraela je u interesu isključivo Tel Aviva i Vašingtona, zato su se svi nadali da Iran neće ući u otvorenu konfrontaciju sa jevrejskom državom, iako je obećavao osvetu zbog bombardovanja svog konzulata u Damasku, objasnili su eksperti protekle nedelje u razgovoru za Sputnik. Kada Teheran ulazi u otvoreni sukob s Izraelom, Sjedinjene države, a vrlo verovatno i Nemačka, odmah staju na izraelsku stranu, kaže u razgovoru za Sputnik spoljnopolitički analitičar Borislav Krokodelović.
To bi bio potpuni rat na Bliskom istoku, jer ako bi se recimo umešale Sjedinjene Američke države u taj rat, onda bi Iran mogao da cilja američke baze širom Bliskog istoka i u svom susjedstvu i dalje.
Krokodelović podsjeća da do 1. aprila ove godine izraelska vojska nikada ranije nije bombardovala ni jedno iransko diplomatsko predstavništvo i zato se ovaj posljednji napad smatra posebnom vrstom provokacije, odnosno ugrožavanjem teritorijalnog suvereniteta Islamske republike. Ipak, kaže Krokodelović, Iran bi trebalo da se orijentiše na jačanje odbrambenih kapaciteta i snažne simboličke gestove, kao i na akcije protiv Izraela, ali preko posrednika. Teheran je protekle nedelje saopštio da ojačava vazdušnu odbranu i poručio Tel Avivu da ima barem 8 vrsta raketa koje veoma lako mogu da stignu do Izraela, podsjeća Krokodelović.
S druge strane, mislim da bi mogao da usledi jedan snažan simbolički gest, a to je dalji rad na razvoju iranskog nuklearnog programa. To ne znači bombu, ali to znači dalje povećanje procenata obogaćenog uranijuma koji oni imaju u posjedu.
Naš sagovornik dodaje da je Teheran protekle nedelje krenuo i u diplomatsku ofanzivu. Počelo je sastankom šefa diplomatije Irana sa vođom jemenskih Huta, nastavilo se posetom Damasku, što je bila jasna poruka da Iran želi da ima dobre odnose sa državama Bliskog istoka i pojedinim regionalnim pokretima. Posredničke akcije protiv Izraela su već počele. Tu su proiranske formacije kao što je Hezbolah, iračke milicije koje su odavno počele da gađaju izraelske luke. Jemenski Huti bi, kaže Korkodelović, mogli da intenziviraju svoje napade u Crvenom moru, a podsjeća da proiranskih grupa ima i na teritoriji Sirije.
Radio Sputnik.
Američka ministarka financija Janet Yellen je protekle nedelje tokom posete Pekingu zapretila kineskim kompanijama koje posluju s Ruskom federacijom da će snositi ozbiljne posljedice. Na to je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning poručila da saradnja njene zemlje i Rusije ne treba da bude narušena niti ograničena. Istog dana Peking je posetio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, a odjeci te posete bili su potpuno drugačiji. Moglo se čuti da su odnosi Rusije i Kine na neviđenom nivou i da će dve zemlje realizovati strateške zadatke koje su postavili njihovi lideri. Razlog što su ovako različite poruke kineske diplomatije upućene zvaničnicima dve svetske vele sile, kaže viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu dr. Dušan Proroković, jeste činjenica da je kineska spoljna politika veoma kompleksna oblast. Narušavanje kinesko-američkih odnosa, kaže on, traje veoma dugo i još uvek nije dostiglo vrhunac. Tako da i Amerikanci i Kinezi očekuju, kaže Proroković, da će ti odnosi u narednim godinama biti čak i gori.
To što sad Janet Yellen preti, deluje nama ovako posmatračima sa strane dramatično, ali u američko-kineskim odnosima je postalo konstanta, Amerikanci nešto pokušavaju, Kinezi se zbog toga preterano ne uzbuđuju i to prosto ide svojim tokom. Kako Kinezi relativizuju američki pritisak? Pa tako što pokušavaju da igraju veću ulogu u nekim drugim zemljama kolektivnog zapada, pre svega ovde u Evropskoj uniji, i da investiraju u neke projekte kojima čvršće vezuju druge zemlje za sebe, recimo Meksiko, recimo zemlje Latinske Amerike koje se nalaze u dvorištu Sjedinjenih Američkih Država. Tako da to je jedna ovako krupna, kompleksna igra koja će trajati i na koju ove tekuće pretnje uopšte neće uticati.
Proroković dodaje da ne zna konkretno kakav je bio raspored Janet Yellen tokom posete Pekingu, ali dodaje da ne bi isključio mogućnost da je ona namerno došla pre Sergeja Lavrova, čim su u Sjedinjenim Državama saznali za njegov dolazak u Kinu, jer su, kako kaže, Amerikanci skloni takvim stvarima. Inače, Lavrov je u Pekingu razgovarao i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Na tom sastanku je zaključeno da će dve zemlje nastaviti da realizuju nove strateške zadatke koje su postavili njihovi lideri. Ruski ministar je izjavio da je uveren da će 75. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa dve zemlje biti dostojno obeležena. Sa svoje strane, Xi Jinping je između ostalog istakao da su Peking i Moskva na putu mirne koegzistencije, da rade na postizanju obostrano korisne saradnje i stabilnog razvoja bilateralnih odnosa.
Slušate Radio Sputnik.
Rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori, koji je sproveden u decembru, još uvijek nisu objavljeni. Tadašnji sporazum vlasti i opozicije predviđao da se na tenderu izabere kompanija koja bi izradila softver koji treba da prebroji i kategorizuje popisano stanje nacije. Prošlo je 4 mjeseca, a tender u januaru, kad je bilo dogovoreno, nije bio ni raspisan jer su predstavnici nekada vladajućeg DPS-a navodno tražili izmenu većeg broja zakona koji bi upravi za statistiku u Crne Gore, Monstatu, omogućili povlačenje podataka iz baze Ministarstva unutrašnjih poslova. Političar i poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević, upitan zašto građani Crne Gore još uvek ne znaju rezultate popisa, kaže u razgovoru za Sputnik da je odgovornost za to isključivo na Demokratskoj partiji socijalista.
Rezultati popisa za sad nisu ohrabrujući upravo za one strukture koje su svih ovih godina pravili nacionalni identitetski inženjering u Crnoj Gori i da se sad na svaki način pokušava odugovlačiti, ali i možda i zaustaviti objavljivanje rezultata popisa. Smatram da se radi o jednom vidu klasične opstrukcije, jer ne postoji ni jedan razlog shodno onom sporazumu koji je tad potpisan sa opozicijom, da i do sad taj tender raspisan i da je došlo do nabavke te takozvane softverske opreme koja bi trebalo da obrađuje podatke.
Knežević dodaje da ne razume o kakvom se tačno zahtevu DPS-a radi, ali pretpostavlja da je njihov cilj uparivanje podataka o stanovništvu koje posjeduje MUP sa podacima koje je kroz ovaj popis dobio Monstat. Knežević dodaje da lično veruje da do sada prikupljeni podaci zapravo pokazuju da je razlika u broju onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi i broju onih koji kažu da su Crnogorci znatno smanjena u odnosu na 2011. godinu i tadašnji popis. Također smatra da je vrlo verovatno da je srpski jezik sada većinski u Crnoj Gori sa preko 51% popisan. I to su, kako kaže Knežević, ključni razlozi za sve dosadašnje opstrukcije u Monstatu. Ipak, Uprava za statistiku Crne Gore, kaže on, ima zakonsku obavezu da rezultate popisa objavi u narednih 6 meseci i ti podaci su, kaže on, ključni za budućnost Crne Gore.
Slušate Radio Sputnik.
Najnovija deklaracija Vatikana u kojoj se odbacuju promjena pola, surogat roditeljstvo i teorija roda potpisana je protekle nedelje svega 4 meseca nakon što je Papa Franja blagosiljao istopolne parove. Međutim, protojerej Darko Đogo u razgovoru za Sputnik kaže da ima utisak da verujući narod na zapadu uopšte ne mari za ovakve kontradiktorne poruke iz verskih i političkih centara. Da, tamo postoje tradicionalisti i liberali i oni se ne vole, ali konkretnog sukoba u narodu nema, kaže Đogo, jer je zapadna crkva tamo odavno izgubila svoj značaj. On smatra da se na zapadu razvila neka vrsta postmodernističkog odnosa prema veri, gde, kako kaže, ljudi iz religije biraju samoprijatne i opuštajuće sadržaje, a počeli su da odbacuju sve što im ne odgovara. Oni svoj religijski identitet više ne vide kao nešto što ih obavezuje na čitav život, već kao nešto što im pomaže, kao na primjer duhovna terapija.
Danas generalno gledano religioznost uglavnom nema više tu mogućnost upućivanja i mobilizacije koju je imala. To možemo da vidimo najbolje recimo u političkoj kulturi nekada vrlo moćnih katoličkih zemalja poput Poljske, Španije, Irske. Jasno je da su zapravo te kulturne promjene premljele u potpunosti zapadno hrišćanstvo, čak i u dojuče najtvrdokornijim bastionima.
Protojerej Darko Đogo dodaje da iako u tim zemljama postoji veliki broj ljudi koji se verski identifikuju, iz te samoidentifikacije zapravo ne proizilazi nikakva politička ni društvena posljedica i to je, kako kaže, plod poraza zapadnog hrišćanstva na dva polja. S druge strane, pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević ocenio je u razgovoru za Sputnik da ova nova deklaracija jeste rezultat svojevrsnog sukoba, ali unutar katoličke crkve.
Novi dokument Vatikana je očito pobjeda tradicionalnih struja u Vatikanu sa izvesnim kompromisom koji je napravljen sa, da kažemo, levo liberalnim pogledima pape Franje koji se nalazio pod snažnim utjecajem teologije oslobođenja, da tako kažemo južnoameričke, ali istovremeno ne smemo zaboraviti činjenicu da borbe u rimokatolicizmu tih takozvanih ratovi u kulturi nisu još završene i da ćemo još svašta vidjeti u teologiji. Ono što je sada Vatikan uradio, to je samo svedočenje onoga što je opšte hrišćansko učenje. E sad, kako će se to odraziti na same procese u rimokatolicizmu, to je teško predviđati, ali ja lično mislim da je u ovom trenutku odnela pobedu ili prevagu jedna tradicionalna struja.
Papa Franja, podsjeća Dimitrijević, važi za jednog od najradikalnijih predstavnika modernizma u današnjem rimokatolicizmu, ali je istovremeno i otpor tradicionalnih biskupa bio izuzetno snažan, pa je ubacivanje liberalnih načela u katoličku doktrinu sada, na neko vreme, ovom deklaracijom pauzirano, zaključuje Dimitrijević.
Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.